Штогадовае пасяджэнне камісіі да спраў пакліканняў да святарства і манаска жыцця, якая дзейнічае пры Радзе біскупскіх канферэнцый Еўропы, пройдзе ў Рыме з 1 па 4 ліпеня. У форуме прымуць удзел прадстаўнікі 22 біскупскіх канферэнцый Еўропы, а таксама дэлегаты манаскіх супольнасцяў з Еўропы і Паўночнай Амерыкі. Працы будуць праходзіць пад дэвізам «Святар – радасны сведка ўзросту пакліканняў». Удзельнікі мерапрыемства будуць разважаць на аснове дакумента кангрэгацыі каталіцкай адукацыі пастырскія накірункі ў спрыянні пакліканняў да святарскага і манаскага жыцця ад 2012 года. У свеце, у якім больш лічыцца кар'ера і асабістыя поспехі, аддаць сваё жыццё для служэння іншым і дзеля веры ў Езуса – гэта цяжкі і небяспечны, але таксама поўны радасці шлях, адзначылі еўрапейскія біскупы. Паводле іерархаў, на гэтым шляху існуе шмат супрацьстаўленняў, якія не заўсёды можна зразумець і якія ўздымаюць шматлікія асобы. Пакліканне да святарства і законнага жыцця – гэта Божы дар, які расце ўнутры супольнасці вернікаў. Падкрэслілі іерархі і дадалі, што таксама самі супольнасці вернікаў павінны спрыяць гэтым пакліканням, каб святар мог сведчыць вымярэнне радасці свайго паклікання. Праграма сустрэчы прадбачвае абмен думкамі і досведамі, у якіх прымуць удзел эксперты і дэлегаты з усёй Еўропы. Яны звернуць асаблівую ўвагу на душпастырскую дзейнасць у паасобных краінах, а таксама на некаторыя важныя падзеі, як, напрыклад, на сусветны дзень моладзі, які ў ліпені гэтага года пройдзе ў бразільскім Рыа-де-Жанейра і можа стаць важным момантам у спрыянні святарскіх і законных пакліканняў. Першая еўрапейская сустрэча на тэму святарскіх і манаскіх пакліканняў адбылася ў швейцарскай Лазані ў 1990 годзе.